habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan booqashooyinka isdabajooga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka december uu noqonaya inay isbedelayso aqmis ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan machad lagu barto duuliyanimada oo maanta laga daafuray magaalada Hargeysa.
dhalinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaabay inaanay maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keliga inay aasaasnay. haddii sababa oo intani noo jirta maxadkana ka furan oo lamida waxaa lamida Kenya, maxadka ka furan baa lamida Ghana, wadanka leedaa ayaa isaguna lamida, waxaa Senegal baa isagana lamida. Khadar, intaasoo wadan baanu dhe tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan oo eegnay. dunida maanta wax daah saaranima ma jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa maanta gaaray magaalada Beirut. ergeyga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in Washington ay doonayso inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku baaqay in la kala saaro arrimaha Gaza iyo xiisadda ka taagan Lubnaan kadib duqaymihii banaa ee Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah iyo weliba shirkadda Al-Qarad Al-Xasan. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in xaaladda Lubnaan ay tahay mid faraha kasii baxaysa. ergeyga Maraykanka ayaa la kulmay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre. ergeyga ayaa sheegay in ku guuldaraysiga fulinta qaraarka tirsigiisu yahay 1701 ee qaramada midoobay ay tahay sababta ka dambeysa xoojinta iyo sii socoshada colaadda, isagoo intaasi ku daray in beesha caalamka ay ka go'an tahay dib u dhiska iyo taageeridda ciidamada Lubnaan. toddobaadkii hore Israa'iil waxay u gudbisay dowladda Maraykanka dokumenti ka kooban shuruudaheeda si loo gaaro xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinac kale, ururka Xisbullah ayaa maanta isniin sheegay in ay beegsadeen askarta Israa'iil ee ku sugan duleedka magaalooyinka xuduudaha ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ka wadeen howlgallo dhulka ah tan iyo dhammaadkii bishii September oo ay barbar socdeen duqeymo culus oo ay ku qaadeen fariisimaha Xisbullah. ururka Xisbullah ayaa bayaano xiriir ku sheegay in ay ku beegsadeen askarta Israa'iil meel u dhow tuulada Markaba, iyagoo 4 oo xiriir ah gantaalo ku dhuftay, mid ka mid ah iyaga oo isku dayay in ay daad gureeyaan dhaawacyada meydadka ah iyo meydadkan iraade. ururka ayaa sheegay in sidoo kale madaafiic ay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Kafrkiila ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha dalka Brazil Luis Lula da Silva ayaa baajiyey safar uu xaddi shalay ugu aanbabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadku kula taliyeen in aanu geli karin duulimaad saacado badan qaadanaya sababo la xiriira dhaawaca madaxa ka soo gaaray isaga oo gurigiisa ku sugan. bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo 87 ah uu shirka uga qayb geli doono hab ahaanka ahlaanka fugaal araga ee dhinaca onlineka, waxaana markii hore la filayay in uu ka baxo Brazil shalay 5 galabnimo. sida ku cad diiwaanka caafimaad ee isbitaalka Sirio ee magaalada Brasilia, Lula madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa dhaawac uu kasoo gaaray madaxa sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawiciisa. madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal kaga soo biiray wadamada South Africa iyo Masar iyo Ethiopia iyo Iran iyo weliba iskutaga Imaaraadka Carabta. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halka digisyaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a madaxweynaha soomaaliland muuse biixi ayaa maanta daah furay aasaaska macadka tababarka duulimaadyada iyo culuumta duulista hawada iyadoo intii xafladdu ay socotay garoonka caalamiga ee cigaal lagu soo bandhigay diyaarado ka mid ah kuwa lagu bixinayo tababarka waxaana la sheegay in ujeedadu ay tahay in la sameeyo shirkadda somaliland airlines sida uu v o eda u sheegay maareeyaha hay-adda duulista hawada ee somaliland cumar cabdilaahi aadan oo hargeysa ugu waramay khadar maxamed akule
aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar cakule walaal sidaa aad og tahay maanta waxaanu daah furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda somaliland dugsigaasoon iska kaashanay dugsiga caalamiga ee layidhaha air tolerance professional ee ku yaala waddanka serbiya arrintaasoo ah arrinta muddo aanu ka soo shaqaynaynay ujeedadeeduna tahay sidii loo heli lahaa duuliyayaal reer somaliland ah oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara waayo dadkii reer somaliland ee duulista ama culumta aviationka aqoonta u lahaa maadaama muddo dheer ay kasoo wareegtay burburkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee somaliland iyo soomaaliya ay ku midaysnaayeen ay la dumeen hay-adihii duulimaadaduna muddadaa dheer ay kasoo wareegtay waxay sababtay in dadka intoodii badneyd ay dhinteen inta noolina maanta ay da'yihiin marka waxaa loo baahday noloshuna casri maanta ay noqonayso waxaan u baahannay duuliyayaal injineero khubaro aviationka ama duulista koosooyinkeeda kala duwan ku takhasusay baynu u baahannahay tiro badanna waynu u baahannahay in gudaha waddanka ka shaqaysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba marka maadaama dadkii oo dhan aan dibadda loo diri karayn shaqaalihii oo dhan loo diri karayn arrinta runtii ayan iskuulku arrintaasu inaga caawinayaa waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba
waan gartay marka diyaaradahan iminka hargeysa ka kacaya matalan tababarka lagu qaadanayo halkee laga hageeya
adaro aad iyo aad baad umahadsan tahay walaal diyaaradahan dhe iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta f i c flight information center ee ku taala garoonka cigaal international airport sidaad ka warqabtana bishii februari 12-keedii somaliland waxay ku dhawaaqday inay hawadeeda gaar u maamulanayso intii ka dambeysay intaa wax wada shaqayna iyo wax xidhiidhida oo naga dhexeeya muqdisho ma jiraan markaas si gooni baan u maamulanay hawadeeda diyaaradahan iyo kuwa cigaal yimaaday iyo kuwa burca ka degay kuwa ka degay ceri gaabana dhammaantood taabaradayada ayay kasoo hadlaan
arrintana waxay dadka xasuusinaysaa murankii somaliland iyo soomaaliya u dhexeeya dhinaca hawada sanadkan horraantiisii bilowday marka aan ku weydiiyo maaraya cumar sayid halkee bay ku dambeysay murankii idinkii dowladda federaalka soomaaliya idiin dhexeeyay la xidhiiday arrinta maamulidda hawada
arrintii hawadu halkay ku dambeysayna walaal waxa weeyaan kolley dadkao dhanna badankeeda way isku ogyihiin hawadu wax muran geli kara maaha dhibaato badan wax qaadi karana maaha waa meel loogu talagalay inay safe ahaato oo aan lagu murmin markii somaliland ee maamulkeeda hawada lasoo wareegtay ee iyaguna dhinaca kale kasoo hadleen diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintaa ka cawday
waa gartay maaraye marka cumar sayid maxay uga dhigantay dhallinyarada somaliland ilan waxaynu ognahay soddonkii sano u dambeeya dhallinyaradii dhalatay ama barbaartayba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada cilmigeeda aqoonteeda diyaaradaha waxaasoo dhan marka arrintani maxay u tahay dhallinyarada maxay uga dhigantay
khadar walaalo waxa weeyaan waa run dhallinyarada reer somaliland badankood waa laga yaaba inaan maxadkan aqoon badan u lahayn laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keligii inaan aasaasnay haddii sababa oo intani noo jirta maxadkana ka furan oo lamid a waxaa lamid a kenya maxadka ka furan baa lamid a gaana waddanka laydhaa ayaa isaguna lamid a waxaa senegal baa isagana lamid a khadar intaasoo waddan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan aan eegnay adduunyada maanta wax daah saarinimo ma jiro wax walba adduunka wuxuu iska noqday sidii global waa tuul oo kale marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragtay diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuba waxaweye waa online baad ku heli kartaa waad booqan kartaa waad la xiriiri kartaa marka anagu best practice-ka adeegsanayna waxaan rabnaa iskuol european certificate bixinaya oo through serbian institute sii maraya inaanu samayno licenkii shirkadda aanu heshiiska la galay baanu eegnay ardaydii kasoo baxday iyo alumnaygoodaanu eegnay profiling baan ku samaynay marka walaal arrin ku guuleysanayno oo dhallinyarada reer somaliland fursad u noqonaysa oo maarata aviationku waa xirfad lagu shaqaysto haddaad dowladu shaqaynaysa haddaad brifad u shaqaynaysaba mustaqbalkana waxaa laga yaabaa dadka maalqabeenka iyona diyaarado gaara ay samaysan karaan marka sidan imikaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan ayo adduunyadana jiraan dad diyaarada kaxayn kara ku shaqaysan kara oo maaratay brifad bilot license qaadan kara b b l licenka laydhaa qaadan qaadan kara iyaga kale commercialkaba marka fursad shaqo abuurna way tahay fursad qaranimo ay tahay iskuulkuna qadar wada kariyeen inoo furna wuxuu furay umada Soomaaliyeed oo dhan gudaha han gobolka cidii danayna si gacmo furan baa ugu soo dhaweynaya iskuulkuna runtii marka horeba uu diyaar garoobay inuu qaabilo ardayda meel kasta ka imanayaan iyadoo imaarta la cusureeyeen inoo cidna dhibaato loo geysanay
maxaa ka dambeeya dadka qaar waxay leeyihiin in Soomaaliya waxay doonaysaa inay shirkadii diyaaradaha sameysato
waxaan doonaynaa mustaqbalka inaanu helno Somaliland Airlines inaanu sameyno sidii hay'adda tourist markii lay wareejiyay lay magacaabay ku ballan qaaday marka la sameeyay shirkad diyaaradeed oo maarta wadamo badan aan kala wada hadalay sidii Ethiopian Airlines iyo wadamo badan aan kala sheekaysanay sidii uu sameyn karo Somaliland Airlines waxna loo soo dhigay Airlines ama maarta Chantus la raacayo ilaa maalinta Somaliland Airlines sameeyay marka Ramsey Chantus ka anaga ku soconaa waxa kamida inaanu helno duuliyayaal maxalli ah oo reer Soomaaliyeed waayo diyaaradu hadii jeer kuma tirsan karto duuliyayaal caalami ah maadaama qiimuhu aad iyo aad u sareeyo marka waxay qayb ka tahay iskuulka furistiisu inaanu helno si loo aasaaso shirkadda Somaliland Airlines muxuu hayay duuliyayaal reer Soomaaliyeed oo dhalinyaro in la helo ayaa loo baahay waana qayb kamid ah siyaasadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo ku jiray qorshe horumarineedkii qaranka ee labaad NDP2 in la aasaaso
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay'adda duulista Somaliland oo u warramayay wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cabdulla halkaad kala socotiina waa laantaaf Soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay booqashooyin isdaba joog ah ku kala bixiyey wadamada uganda burundi iyo jabuuti saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka midooda afrika ee atmis ee waqtigu uu ka dhammaanayo dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga jabuuti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray jabuuti
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan gaara ku yeeshay maanta madaxtooyada jabuuti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada labada madaxweyne ayaa si gooniya xoogga saaray arrimaha ammaanka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha soomaaliya qayb ka tahay howlgalka atmis sidaay xaqiijiyeen ilo xogogaali madaxweynaha jabuuti ayaa soo dhaweeyey uga mahad celiya madaxweynaha soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni laysku hallayn karo sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadooda ku yimid jabuuti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee atmis ramadaan muuse jaama v o a jabuuti
haddaba booqashooyinka madaxweynuhu maxay ku saabsanaayeen maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey rofeor liibaan ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho kana faallooda arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika
waa mahadsan tahay walaal safarada madaxweynaha ku kala bixiyey uganda iyo burundi kadibna uu kusoo khatimay maxaa la yidhaahdaa jabuuti waxay tahay u gobolxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee atmis ayay ahaayeen waana kuwa Soomaaliya si gaaran isugu dhawaayeen si gaaran ula shaqaynayay marka haddii marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedelayso atmis oo ana nidaamka cusub awsumka la galayo ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweyneyaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtidaas aragtida soomaaliyana ay yacni u difaacaan oo ah aragtida soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habka ay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sawto ah Soomaaliya hadda sida muuqato mar rafto Ethiopia wajigaan cusub inay ka noqoto qayb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay. Ethiopia ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walba inay Ethiopia inay Soomaaliya yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama noocan ma yani qalqaalo hoos ku jira la iska jiraan marka waxa soo dhanba in heshiis heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha. Waxaan kala oran karaa arrintaas way ahayd kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowlad naga duwan diyaar la u ah inay sii wado. Intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay in dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilfiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto. Arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka wax eega ee aada ugu sheega.
Waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi. Maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay?
Booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda. Marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aada looga baqi qabo in Ethiopia tallaabooyin nooca ay soo qaada ayay ahayd. Middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay. Waa ujeedadeedu waxa weeye nidaamin.
Markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga, bixitaankii ciidamada ADMIS 30-ka bisha December ee soo socota ayuu ku eegyahay, ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM ADMISna ay waqtigoodii ku baxaan?
Waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladahan kale ee kalsoonida ay ku qabtana AUSOMkana inay joogaan. Marka 30-ka bisha Decemberna in arrinta la sameeyo. Marka waxaan la tahay maadaama ciidamadan ay joogaan muujisayna Egypt oo kale inay qayb ka noqonayso, Jibuutina ay muujisay, marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina dhistaan, marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay. Laakiin kulley ADMIS haday baxdo dee iyagii qaybo ka badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaya unbaa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed. Marka waxay la tahay waa arrin jiraysa, laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypt iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane. Laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaargarowga Soomaaliya ay sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato way dhici kartaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Professor Liibaan Ciise oo barakaa Jaamacadda Muqdisho una waramayay wariyaha V O A da Maxamed Olaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa maanta isniin raaligelin ka bixiyey kadib markii ay saddex askari oo Lubnaan ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Lubnaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo diblomaasi Maraykanka u gaaray Beirut si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Lubnaan, kaas oo ku saabsan xaabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah oo fadhigeedu yahay Lubnaan. afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii xadii shalay uu heleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dejiraha Maraykanka Amos Hochstein ayaa booqashadiisa Beirut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabih Barre. iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, Maraykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay-adaha dowladda. ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka ee Israa'iil la ballaariyey iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Xisbullah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beirut iyo koonfurta Lubnaan. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qardul Hassan oo xidhiid la leh Xisbullah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Maraykanka ayaa hore cunaqabateyn u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qardul Hassan. ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Xisbullah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa axaddii shalay booqday maqaayad McDonald ah oo ku taal agagaarka magaalada Philadelphia, isagoo isku dayay inuu ka shaqeeyo qaybta shiilidda baradhada iyo daaqadda laga bixiyo dalabaadka dadka baabuurta wata. madaxweynihii hore ayaa u sheegay mulkiilaha McDonaldka ku yaala xaafadda Bucks County in uu raadinayo shaqo, islamarkaana uu mar walba jeclaa inuu ka shaqeeyo maqaayadda cunnada degdega ah. Trump ayaa kadib iska bixiyey jaakadiisii suudka, wuxuuna xidhay maro midabkeedu yahay madow iyo huruud amaba jaalle, kadibna waxa uu bilaabay in uu shiilo baradhada. iyadoo ku wareegsan yihiin kaamerooyin, ayaa Trump waxa uu ku riday baradhada saliid kulul, kadibna waxa uu ku daray cusbo isaga oo u dhiibaya macaamiisha daaqadda laga qaato dalabaadka ee waddada u jeeda taagan. kumanaan qof ayaa saf ugu jiray waddada kasoo horjeeda maqaayadda si ay ula socdaan dhacdadan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa McDonald'ku ay qayb ahaan ka tahay dhoolatus ka dhan ah musharaxa kasoo horjeeda ee Kamala Harris oo iyadu sheegtay in ay ka shaqayn jirtay maqaayaddan xiliyadii ay ardayadda ahayd ee ay jaamacadda dhiganaysay. Trump ayaa ku dooday in Harris aanay ka shaqaynin McDonald'ka, laakiin ma soo bandhigin caddayn arrintaasi muujinaysa. Kamala Harris oo olole ka wada gobolka Georgia ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in dhacdadu ay muujinayso in ay tahay fal nuxur xima ah oo ka muuqata oo uu sameeyey maalqabeenka ay tartamayaan ee Trump. dhacdada sawirqaadista waxay isu beddeshay shir jaraa'id, iyada oo wariyaashu ay su'aalo ku weydiiyeen Trump iyagoo taagan bannaanka daaqadda laga qaato dalabaadka. Harris waxa ay u baahnaan doontaa taageero xooggan oo ay ka hesho magaalooyinka waaweyn ee ay ku badan yihiin dadka aan caddaanka ahayn sida magaalada Detroit iyo magaalada Atlanta, iyo sidoo kale xaafadaha ku hareeraysan si ay ugu guulaysato sidii uu madaxweyne Joe Biden ugu guulaystay Michigan iyo gobolka Georgia sannadkii 2020. madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto waxa uu u arkay inuu yahay koror taageero ah oo ka muuqda sahanada ra'yi ururinta dadweynaha oo muujinaya tartan isku dheelitiran oo ay isku dhow yihiin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. ciidamada dalka Suudaan ayaa xaddi shalay sheegay in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ee loo soo gaabiyo RSF ay isaga iyo qaar ka mid ah ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada militariga ee Suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sare oo tan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan Abu Agla Keikel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka Suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee RSF-ta ee Koonfur Bari gobolka El Jazeera kadib markii uu dhinacaasi u goostay. RSF ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in Keikel uu aag bedeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka El Jazeera oo uu Keikel ka soo jeedo. Ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda RSF ee qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ee Khartuum ayaa sheegay in Keikel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah RSF ayay ku eedeeyeen inay ku shaqeynayso ajendayaal wax burburinaya. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Keikel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. RSF ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada Suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. Dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyey quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maadi ah kala siinayey. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Ebriil ee 2023 markii xurguftii u dhexeysay RSF iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka Suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo RSF-ta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaagga awoodda kadib markii ay Afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021, laba sano kadib markii Cumar Xasan al-Bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee Suudaan ka socda. Dowladda Mareykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya Suudaan in ay galeen dembiyo dagaal, waxaana ay cunuqabateyn saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, isla markaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan cunuqabateyn dheeri ah.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin doona Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaam nacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sanadkii tagay ee 2023 u magacaabay Amira El-Gawabi ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka Islaam nacaybka, taasoo ka dambeysay falal is-xigxigay oo loo geystay dad muslimiin ah oo ay ugu weynayd weerar lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec ee gobolka Quebec 2017 oo 6 qof lagu dilay, 19 kalena lagu dhaawacay, iyo dilka qoys muslimiin ah oo 4 qof ka koobnaa oo muslimnimadooda darteed loo dilay xilli ay lugeynayeen xaafad ka mid ah deegaankooda magaalada London, Ontario. warbixin sanadeedka ka soo wareegatay markii la magacaabay Amira El-Gawabi ayaa lagu bilaabay in dadka muslimiinta ah ee Kanadiyaanka ah ay sanad adag u tahay marka loo eego maxkamadeynta ninkii ka dambeeyey dilka qoyska London, Ontario, kaasoo xabsi daa'im lagu xukumay, iyo dhibaatada ka taagan bariga dhexe ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah, taasoo warbixintu ay sheegtay inay si toos ah u saameysay dadka muslimiinta ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Falastiin. waxaa warbixinta lagu sheegay in sanadkii tagay ergega gaarka ah iyo kooxdeedu ay ku dadaaleen inay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka dadka muslimiinta ah. marka laga soo tago dhibaatooyinka jira muslimiin badan oo reer Kanada ah, ayaa warbixintu sheegtay inay wajahayaan culays ku saabsan inay awood u yeelan waayeen inay si furan uga hadlaan xuquuqdooda hadalka iyo inay si cad u qeexaan dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda dadka reer Falastiin. waxay Amira El-Gawabi ku sheegtay warbixinteeda inay ku rajayn tahay in si wada jir ay u sameyn karaan
dal xorka ah dhamaan naciibka hadii ay noqon lahayd muslim naciib, yahuud naciib, madow naciib, eeshiyaan naciib iyo nooc walba oo naciib ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dadaalada socda loo kala qaaday saddex qayb oo kala ah jihayn iyo talasiin oo ay ergeyga gaarka siinayso dowladda, wasiirada, qaybaha adeegyada guud, taageeridda mashaariicda saameynaya bulshada muslimiinta iyo tababarida qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee arrimaha la xiriira. Qaybta labaad ayaa lagu sheegay wacyigelin iyo waxbaris dadweyne iyadoo la taageerayo barnaamijyada wacyigelinta iyo dhiirigelinta aqbalidda kala duwanaanshaha, iyo tan saddexaad oo ah xiriirka ururada iyo hogaamiyaasha dadaalada ugu jira sidii wax looga qaban lahaa naciibka oo kuwa muslimiinta ay ku jiraan.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxriyaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada yaryar ee qaxootiga ku ah deegaanka buulabakti oo ka cabanaya suuq xumo baahsan oo soo wajahday, iyadoo boqolaal qoys oo ku noolaa deegaankaasi dhowaan loo raray xerada Ifalabo. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada Xagardheera oo ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay wada buunda ah oo si isku tashi ah ay u dhisanayaan bulshada ku nool xeradaasi. Kaamar ruxumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Axmed Aadan Cali oo ah 54 jir, bishaan u fariisanaya imtixaanaadkii u dambeeyey ee dugsiga sare. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulsho u badan muruqmaal iyo ganacsato yaryar oo si maalinla ah suuqyada uga soo dhacsada beelasha qoysaskooda. ganacsatadan oo u badan misley ayaa xaafadaha xeryaha ku iibsada khudaarta iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegaya in xilligan ay dareemayaan suuq xumo weyn, iyadoo arrintaasina ay u sababeeyeen bulsho badan oo laga raray deegaankii ay ku noolaayeen, maadaama UNHCR ee deegaankaasi ka daad guraysay boqolaal qoys oo horaan ugu dukaameysan jiray deegaanka Buulabakti. Xaawi Maxamuud Abeyl oo ka mid ah suuqleydaasi ayaa ka warbixisay isbeddelka bulsho iyo saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay.
qaabkii horaani markii meeshan aan soo degnay 2 kiilo yaanyo iyo 2 kiilo barandheen gedi jiray, marka ilaahay baa maadii shukri leh ganacsigu noo bilaabday. magaaladii meesha way noo qurxanaatay, way noo weynaatay, marka qaxootiga cusubnaa oo macnaha suuqa bulshada nooga dhigay uu naga guuray.
waayahay bal ka waran maalmahan ganacsigiina isbeddelka ku yimid, maadaama kumanaan qaxooti ah oo halkan deganaa.
wax badan baan dareemaynaa, dhulka cidlocidlo iska noqday, bac iyo qajaabalow iyo wax buubaay moogi wax kale ma lahan. hadda habeenka haddana waraabaha uu nagu soo xaroon, marka ilaahay baa maadii shukri leh. ana kolkore waan iska deganeen ilaa saqxuutigii cuslaa oo nagor deganaa markuu naga guuray. dabaal badan baan dareemaynaa. waxaa ka mid khudaarta, yaanyada, baradhada, iisheega, cuntada, baastada, bariiska, burka. horta ayaga waxay u badnaayeen qaxootigaas raashinka ay naga gadan jireen. marka suuq fiican baan haysanay hadii la sameeyo iska cidlo marka qofka socda ku weeyaan hadana waqtigi oo jukulada ay dhamaato oo dadka bloggeeda jukulada ka dhamaado yaan indhaha kala qaadayna waqtigi kale intay jukulada taalo wax ku weeymaanay wax ka gadanay mala
saameenteedu ku yeesheen qaxootiga la raayay
haddii deemo waan la tagaysan u doonana nama garanayno qof baa 2000 kaala tagay qof baa 1800 kaala tagay qof baa 1500 la tagay qof baa 3000 la tagay qofka hadaa raadis kuunki baa raadinay say kuunki ka badan uu ka bixi marka waxay noqotay inaa iska fadhido ama fariin farad ama lagu keeno ama yaa lagu keenin xoolaha saasa ku tagaan kolowa dadka waa iska masaakiin hadda waxaan oo la sheegay jukulada in la yareenayo doorkan digirti waa la yareeyay saliidi waa la yareeyay marka dhibaatooyin badan baa iska jiro dadka arkaas ma ogi wax kale aan ku nooleen baa dadka isaga jiro hadda jukuladii dhameystay saliidi bakeeriga la gadaayo maanta oo saliid ma haysa waxna la weydiiyo hadda suuqa waa saliid ma haysa bakeeri ninkii wuxuu soo shaqeeyo iyo naagtu waxay soo shaqeyso ma saliid baa lagu gadi cuntada lagu gadi maaruur baa la siinay marka dadka dhibaatooyin badan ba haysta
aad bay u maasan tahay taasna u xayeed xawo maxamuud abeyle oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari misleydan oo ku shaqeysta xaafadaha ayaa u badan hooyooyin qaxooti ah kuwaas oo ku shaqeeya xaalado adag si ay u quudiyaan caruurtooda oo ku nool xariyaha hooyadan qaxootiga ah oo kasoo barkacday abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid ah jubbooyinka ayaa ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid ganacsigooda iyadoo xustay inaysan ku fileen raashinka caawinta ah ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga
dirgaan yaani muroole gaade dirgaanka yaani muroole intaas ilmo ka biilay dirgaanka yaani muroole bamay naqatay isbuu dhanya la gaade bolaas la daade wal ilmo la ka biilaa bo majar he shukulaado way la gool dhayno shukulaadana nin ku goow marafna sidii daaya hayt ina nin ku kordhiyo ba jeelna
waa tahay jirgaankii lacag ahaan imisa ayaa laga siiyaa maxaasa faa'iido kugu jiray
700 kenyo markii gadgadana 200 150 ka waxa biida biidaysadayni
ilmaha maxaa u yibisa 200
hilib ruba sokor hilib goobta aloolay hadii aloolay la waa lafah maragal ka siyaaw intaas inta ba waaysana kuxootu usu bintin nin qaad eer dibnis darasi ganaasiga eeda waxaan shukulaad inaan nin kordhiyo saliida inaan nin kordhiyo rabno walna nin ka jara maramno kuxootu way ka fadhiina intaas way haa
maalmahan ka hor markii qaxootiga la raray maxaa dareemaysaa
ulays weene dib itlo
wayahay jirgaankii oo ahayd meeqa maalin kuu gaara
7-8 beri dirgaanka nyaanyo bolole naftiisa la daadiyooy hadda ha ulaysana saaidi waa labo dirgaan labo beri ka gadaayn labo beri marama hal maalankiin dhamaadeed ma jirtaba wixii dhanba ha kuxootu la raray walaa nin haa markii roor dhib banay nin saaidi lisku noolay lis fiyaanay la markii la baxay dhib wixii nin gadmay ulaaska nin gadan jiray oo haa intii baan waxaan waxba gadamooy ma jirtaa
aad bay u maasan tahay hooyadaas qaxootiga ah oo noogu warantay gudaha xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya dhinaca kale dhalinyaro u badan qaxooti ayaa ka shaqeysta suuq yarahan ku yaala deegaanka Buulabaqti balse iminka ay ku guureen qaxootiga ugu badnaa balse iminka waxaa soo wajahay culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama ganacsiyo si iskooda ay ugu abuurteen gudaha xariyaha waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ka waramaya suuq xumada xilligan soo wajahday
cabsama maasan tahay magacayga waxaa la dhahaa cumar cali cusmaan oo jooga xeryan gardhaab khaasatan dhagaxley marka waxaan ahay dhalinyarada wax ku bartay xeryan gardhaab waqti dheer ayaan shaqala'aan ahaa maasha allah markii nolosha adkaatay aan dareem nolosha mataqaana inay adkaatay waxaan mataqaana difarto meel foote sidoo kale meesha mataqaana Buulabaqti mataqaana meesha aan joogno mise aan deganahay waxaan ka furtay meel yaroo shoobin yar loo gadgado mataqaana MB wax loo diro oo mataqaana liharta mataqaana oo mataqaana ay meesheedina ku caawiyaan oo mataqaana meesheedina dee waxaan noo heed meel saldhiga oo mataqaana dheertan iskugu imaato haddana dee waxaa noo imaatay aqbad weyn oo mataqaana dhanka UNT iyo mataqaana dhanka hay'adaha ka imaatay qaxootiga shidna oo mataqaana dee magaalo meel magaalada dee meesha tukanka ka furtay waa meel haddii mataqaana magaalada soo kubcayso mataqaana hadda kor u soo horo socoto riyadeenii iyo hamigeenii aniga aan lahayn isbeddel weyn ayaa ku imaaday mataqaana dee markii UNHCR ay dhahday qaxootigii waa la raa waxa la raa meel kale mataqaana dee la dhaho IFO2 nala ram kala dhahay aqbad weyn ugu imaatay aqbadaas oo yadi meeshi hore aan u taqanaadi aan ku naxsan jirno neerta soo jiida jirno neerta iman jirtay aan go shaqeyn jirno ma taqanaadi isku fahmi jirnay hadii wadi ma taqana neerta la qaado hadii loo qaado meel kale hadii loo qaado qaxootigi kale ma taqanaadi dib hada laga keenay meel kale loo qaado hadii aqbad weyn ma taqanaadi dhankii ma taqana ganacsiga aqbad weyn aan uga imaatay horta cabsana oo maasan tahay meesha horta aqbad weyn aan uga imaatay waxa waayo in meel ma taqanaadi subax la buuxi habeen la buuxi mataqaanaa dee galab la buuxi xataa walaahi aqbada weyn waxa wataa in waxa uu socdaa koronto koronto isticmaalnaa adee meesha mataqaan koronto isticmaalnaa koronto isticmaalnaa xataa mataqaan dadkii markii la guuri xataa walaahi aqbada waxa kamid in koronto taaska aan awoodayn in aan iska bixino maadaama shaqadii ay hoos noqotay mataqaan xataa waa awoodayn in aan koronto xataa in aan iska bixino markii hore walaalihii la dhasheen dugsi ugu bixin jiray mataqaanaa dee waxaba mataqaana ayagoo markaas u baahan yihiin uniformkii waxay markaas u baahan yihiin aan u sameyn jiray hadda dee waxaba dee haddii ma awoodaha korontata inaan iska bixi haddaa awoodu hay qof walba dee markaas uu dareemi karaa culays markaa jiro
magacaygu buuxu waxaa la cabsilaan usaan bashir ibraahim oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagax lee khaasatan buulbakti arday baa ahay oo ku nool dhigto iskuul dugsi sare ah fomtiri ahay maasuuxin xoog waxaan saara waxbarashadeedii gelinka dambena cabitaankaana shiita oo familigeyga aan ku biisha marka maadaama dadkii qaxootiga hadda la raray xusudhac weyn baa unoo imaaday waxaan ka samkiin way bixeen waab la rara somaan waxaan shidi jiray awel gaadhada cambeho kale oo tag eweyga dadka yani waxaan leh xaafado u qaadan karaan oo weelyar ugu hagaajin jiray wixii nolomaameedkii meesha kaga soo baxo familiga ku biilin jiray iskuulka fiyan iskaga bixin jiray nin mustaqbal lahaa baan ahaa laakiin haddira jabeel baa igu dhacay maadaama kastamkii wixii dhan waxaan leh na laga raray saddex bil ka hor waxaan ka dhistay meesha aan qolaan ka dhistay oo meeshii xoogaa wixii iga soo baxay qolkii inaan ku shaqaystaan rabay oo suuq cusub iyo mustaqbal cusub inaan ka samaysto maadaama dadkiina hadda la raro sudhac weyn baa imaada qorkii qarashka aan geliyay la hadda waan dhugu leeyahay oo niidii waa iga jabto inta hadda meesha ugu hartana yani maadaama la dhahayo waa la raraya qolkiina ma garanayo meelaan u raro unfiqo deyntiisana waa lagu leeyahay oo madhuun baa bilaaw qolka cabdisalaan oo midada kale shaqo ma lahan oo yani qaxootiga hadda ilmihii digriiga haysteen wax ay ka shaqeynayaan ma lahan shaqadii hadda niyada gursaneyn oo farsamada aniga gacanteena ku abuuraneyn mooyaane wax kaloo shaqo hadda socoto ma lahan shaqo ba-an baa ka jirta xerya inkastoo aydihii shaqada ay gaabiyeen unt iyo wixii kala mid ahaa haddana iyadoo shaqada hadday kuusoo baxdaan 8 kun aan ku biilinaysa oo bishiyaa sugeysa yaa u baahan tahay familiga way kaadoo qeelnayaan xaasas dad laha jiraan markaasaan dhibkaasaa jira qaxootiye hay-adaha UNHCR iyo hay-adihii lamid ah waxaan ka codsanayaa inay yani fursadihii hore ay soo celiyaan shaqa abuur u sameeyaan opportunity badan haddii shaqadihii yaraa oo hay-adihii hadday ceshtaan waxaa badanayo muqadaraadka badanayo baadnimada badanayso haweenkii hay-adaha waxaan ka codsanaynaa UNHCR in dhalinyarada jaanis ay siiyaan oo niyad u dhisaan
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dhalinyarada ku ganacsata deegaanka buulabakti oo u waramay barnaamijka caweyska waa hagaag waxaan soo gaana qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed aadan cali oo ku magac dheer madaaq sharmaarke oo ah 45 jir maalmo kadib u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo aan ka waraystay waxa uu ka filayay imtixaanka iyo hayaankiisii waxbarasho waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo ka hadlaya waddo buundo ah oo ay ku dhisanayaan si iskutashi ah gurbajoogta iyo qaybaha kale ee bulshadana ugu baaqay in waddada laga qayb qaato haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga guud ahaan ardada fasalada lixaadka iyo 20-aadka ee iskuullada xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan dalkan kenya ayaa 8-20 bishan oktoobar u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxaa ku jira sanadkan dadka u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare axmed aadan cali oo ku magac dheer malaaq sharmaarke waa oday dhaqameed iyo aabbe caruur korsanaya sida oo ay tahayna waxa uu ku guulaystay inuu dhameysto waxbarashada dugsiga sare. Sharmaarke oo aan ka wareystay hayaankiisii waxbarasho ayaa wareysiga ku bilaabaya waxa uu ka filayo imtixaanka iyo sida uu isugu diyaariyey.
Ataanka aad iyo aad baa maana isku diyaarinay, farxad aad iyo aad baa muujinayna, ee qalbigeena iyo maskaxdeena waa degan tahay. Waa aad iyo aad baa maana insha Allah taala ataanka soo dhaweynayna. Waxa aad u rajaynaynaa rajo wanaagsan tii ka keenno iyo aad u rajaynaynaa insha Allah taala markii ataanka noo imaadana si deganaan waxaan rabnaa insha Allah taala beebadeena noo keenno si wanaagsan wax ugu qorno oo ugu diyaarino insha Allah taala rajo wanaagsan oo rajaynaynaa insha Allah.
In adiga oo oday ah malaaq reer ah nabadoon la foosay ah aabac rukusanaya aad u baraydo inaad iskuul dhigato dugsi hoose dhexe sare aad dhigato maxaa ku xambaaray
waxbarashada waa anti muhiim tahay iyo ay u kalafay markii anaga oday dhaqameed nahay suldaan guud nahay markii mana xafiisaan tago dadka ajnabiga ah ii turjumaan markay u wiilad soo kaheysto masgabar meeshii joogto ii turjumaan tiraado erigaadaga ku dhawaajiso mas erigaadaga weydiiso mas erigaad codsiga aad jeesato mid ma ana gaar ayaa kugu bedelayn saas aawadeed ay ugu kalaftay intii aan wax barto
maadaama aad adigu nin dhalinyaro ah oo firaaqaha yaanad ahayn oo aad mashquul ku ahayd arrimihii qoyskaaga xallintii iyo arrimihii odaynimada maartay xaajooyinka sidee bay kugu suurta gashay inaad u adkaysato inaad dugsi hoose ilaa sare aad dhameysato intaa oo firaaqa ase ku heshay
taas waxaan ka helay qoyskayda qoysaha anaga leeyahay labada qoys aan leeyahay iyo in garab istaagaan miis yar oo qudaar ah waxyaalahaas yarba maana iisha oo gadgadanaa waxyaalahaasba maana insha Allah ay ugu garab istaagaan anagana maana insha Allah odaylimadeeda mis bulshadeeda anaga u shaqeeyo wixii yaroo markaas iyaga maana ii gartaan oo mas isiyaan ay u garab istaagaan ee igu suurtagelisay intaan wax barto Soomaaliyeen baa ku dhex jira oday dhaqameed baan nahay haddee aqabada iyo xaaladda aan ku sugnahay waa garanayeen anoo haddana nin weyn yahay nin dah maana ishii 45 jir ah aruur badan ii joogdo labahaasna leeyahay intaan wax barto arkaa in saad darteed iyagana waa gabdhihii aan ila joogan sigeegina mise aaday maareysha oo ila joogan waa garab istaagaan aad intaas yar maana insha Allah taala ganacsigaas yar iyo id maana dhawu babeedaya anagana wixii anaga maana wixaan soo hareeftimo daraawada mas'iilka aan ku soo la mas'iigu aawiyaan mas'iil isoo siiyo ayaa ugu dara id insha Allah taala taas ay ugu suurtagelisay
dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dadka waaweyn inaan la xabaran karin oo ay ku adagtahay inay waliba iskuulaadka academic caadi ay dhigtaan arintaas bal maxaa ka dhigay
waxbarashada dadka weyn ee ninka yar markaan fiiriyo miskal baartaan ka sameeyay ninka weyn ee waxbarashada uu wanaagsan tahay waxa yeelay taas qofka weyn af asharkis waa hifdinaya wuxuu leeyahay maana isha macalin baa ku sugaya nin weyn baa tahay waa lagu garaacaya buugada akri buugada diyaari ha lagu qaylinin bal insha Allah taala isilqaan ya leedahay ila wiilki yar maana mise ilmaha yar yarka ah aadi iskuulka markii ka imaadaan buug waa isku tuuraan meel baa iska dhigaan markii maana isha iskuulka aadayeen ya soo qaadanayeen iyo albaheen maalinka ashar ka soo markii yiraahdeen ku soo balu yiraado maara ya leeyahay maana si fiican uu aqaanab ila ninku weyn waa isilqaan weyn baa muujinaya isilqaan weyn baa muujinaya sharaftiis iyo karaamadiis iyo haaladiis ya ilaalinaya sidii usug asharka ku fidin laha asharka ugu bax laha iyo macna waa diyaar aad weyn baa macna sameynaya weynanta waxbarashadu weynanta muhiim baa aad u tahay ninkii macna isha wax yaraantiis wax soo baran wayay soo nin weyn ah waa baran kara waliba macna da ahaan iyo mabda ahaan taas oo fi anta dad weyn oo 70 jir ayaa brefal la dhigin jiray sta brefal la dhigin jiray bratis ayaa qaadan jirnay wada sheekada ayaa la yeelan jirnay waa odayaal waayelin iyo waxbarasho nimanka Soomaaliye isha ku deeyay naftayba
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabil laba xaas iyo caruur leh bal iga sheeg tirada qoyska caruurta waa imisa iyo qaar wax baranaya ma jiraan hadii wax baranayaan galaasida baranaya
aruurteyda waxa ku koobayn waa 9 aruur weeye 9kaas aruur adiga wax waxa i barataa waa 4 ba waxa i bartaan dugsiga waxa dhameeyeen 3 ayaa dugsiga dhameeyeen iskuulkana macna isha 2 waxa dhigtaan kala kraam ka dhisoodo liirado gala sabin liirado ya dadagtan labo gibdood labada kalena waxa dhagtan adaku mid glass 3 ku jira midna waxa ku jira glass 1 ku jira sidii maana u kaliyeen
adama adigu aad wax baratay hadda aad si dhameeyay iskoolka iyaguna ku jiraan dugsiga hoose waxbarashadu ma caawisay caruurtaada oo ma ka caawisa casharada iyo waxbarashadooda
ha adaban aadi aad ayaa uga abaya aadi maana ishe waa qofka di wax barto maamada agoon leedahay miska odaga agoon leeyahay wax garanayo uu leeyahay buugaa la imaada aadi waa akhrista buugaha way igilin badan ba ka sameeyneysa meeshii ka adkaadan waa u sheegaysa misaan meesaan yeel uu akriba leedahay xaraf qaldiyan maana xarafka uu toosineysa adagu waa aad iyo aad ba u aaminaysa dad maana waxa leedahay isku dad isku arday baanahay isku arday isku tiim baanahay iyaguna waa arday waa anagana waa arday dad isku faana minihne dad isdhex galo maana isha wax isku sheego waxaan iga galdig nafta iyagu nafta waa ii sheegan
adoo oday dhaqameed ayaad bilowday inaad wax barato haddana adoo oday dhaqameed ayaad dugsi sare dhameynaysa farqi intee leeg baa u dhaxaya marka shalay adigoo oday oo waxba aqoonin aad oday ahayd garaha gala xaajooyinka xaliya iyo maanta adigoo iskuul sare sii dhameynaya aad weli oday tahay xaajooyinka iyo garihii ku jirta maxaa iska bedelay
arrintaas wax badan aad iyo aad baa waa yaa farq weyn baa u dhaxeeya arrintaas markii anaga marka hore aqoontaas diini aqooni bisba lahaa ila maadada hadda intaan dhexgalay aadi maana isha waa aqoonta ay waa ziyaaday markaas iyo hadda aad u wanaagsan yahay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan cali malaaq sharmaarke oday dhaqameed soo afmeeray waxbarashada dugsiga sare oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xerada xagardheer ayaa 33 sano kadib hab iskutashiya ku dhisanaya waddo ay dhibaato kale kulmi jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala xilli roobaadyada waxaana waddadan oo la saaraya buundo ku baxaya lacag badan waddadan oo isku xirta qaybo muhiima oo xaafadaha xerada ah iyo suuqa ganacsiga ayaa haddii lagu guulaysto waxay noqonaysaa mashruucii ugu weynaa ee ay qaxootigu ku dhiiradaan inay hirgashadaan xabiibo nuur guddoomiyaha xerada xagareer ayaa ka hadlaysa baahida ay dadka reer xagareer u qabeen waddadan hadda la dhisayo
baahida koowaad guduuday baa qabtay baahida labaadna waa xagardheer oo dhan ilaa haamay xuduudka wixii ka imaada kismaayo muqdisho baabuurta intay soo maraan marka waxaan rabnaa hawshan say u bilaabatay inay biyodhigeedina aan u helo garabna aan siina ninka bilaabay ilaahay aakhari adduunba garab ha siiya shagshamada guduuday culimo iyo caamaba waan taagannahay wixii jooga wixii maqanna waan wargelinaynaa
xabiibo ayaa u baaqday ismaamulka countiga gaarisa iyo dowladda dhexeba inay ka qayb qaataan buundadana uu ku baxayo kharash badani
waxaan kaloo baaq u diri dowladda dhexe ninka hadda nadiif jaamac inuu noo imaado waan jecella madaxweynaha waan jecellaasna inuu noo imaado sababtoo meeshan waa meel dhib badan waa buundo adag kambani ma ahe meeshan ciyaar laguma qaban karo qof bili aadan oo shaqsi ma dhisi karo ama qaxooti wax laga soo qaaday keli ma dhisi karo marka waxaan codsanaynaa dal iyo dibadba codka annaga wuu tegi baahida ilaahay baa daboole inay dadka walaalahaana ay naga naxaan oo wax nala qabtaan ninka naga naxayba waa nin islaan ah ee meeshan qalqaaliyay maanta inuu dhiso ku seexday ku soo toosay allaha barakey
deeriya bashiir oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsatada xagardheer ayaa sheegay in dhismaha waddadan oo hadda socda uu maalgelinayo mid ka mida ganacsatada xerada oo sida uu xusay ay ka codsadeen inuu sii bilaabo
waa buundo loo dhisahaya xagardheer oo baldooskii muxuu ahay weynaha xagardheer ku kala go'i jiray gududey iyo wixii kale xagga ka imaan jiray reefaafi yaa maanta buundo loo dhisahaya buundadii waxaan muxuu ahaay nin baan ka codsannay muddo fara badan maadaama aan daba soconnay dowladdii iyo countigii aan daba soconnay oo wax weynay waxaan isku daynay inaan mataqaanaa haddii aan bulshadu ay isku dayda inay wax badan qabsan karto marka nin ganacsataa waxaan ka codsannay inuu buundadii noo sii dhiso annaguna aan dhaqaalihii aan soo celinno haddii aan nahay shacabka reer xagardheer asaga uu shaqadii noo sii bilaabo muxuu ahay buundadii sistemkeeda uu sii sameeyo annagana dhaqaalihii meeshaa ku baxay haddaan reer xagardheer nahay inaan soo celinno
diyeriye ayaa intaa ku daray in dhammaan bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan oo muhiim u ah isu socodka iyo nolosha dadka ku nool xagardheer
dowlad ma fangaraynayso waxaa weeye waa iskutashi reer xagardheer ay tallaabo ka qaadeen kana codsannay marka waxaan rabnaa in hawshaa laga qayb qaato reer guduuday diyaar baan u nahay dadka dhibaataysan ee isbitaalka iyo wax walba ka kala go'ay annaga weeye iyo wixii kale ee tuulooyinka xagga jira raaxad dheerna muxuu ahaay waa inay caawin fiican ka geystaan sida culimaawdiinka iyo masaajidyada iyo reer bacaad weyn marka muxuu ahaay waxaa loo baahan yahay in si samafal ah waxa weeye masaajidadaba markii mataqaanaa la dhisahayo sadaqa lagu darsadaa oo muxuu ahaay ilaahay dirtii loo bixisaa middanna waxa weeye sidii masaajidka oo kale aan sadaqa ula baxno aan muxuu ahaay nin walba wuxuu haystaa ku darsado dhallinyarada naga dhooftay iyo dadka naga maqan ayaguna waxaan cod dheer ku leenahay soo kaalmeeya muxuu ahaay buundada lacag kusoo dara akownka laidiin dhiibay kusoo dara wax bilaasha maha waa idin muuqdaa
xilli roobaadyada waxaa kale xirma isu socodka xaafadaha suuqa ganacsiga iyo goobaha waxbarashada shafeec cabdulaahi cabdi guddoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulaadka sare ee xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya dhibaatada ay dadku ku qabeen waddadan hadda la dhisayo
meeshan magacyaa loo bixiyey isqoo ama isqaawi meesha la baxday wey qofku inuu isqooyo oo biyahaas ay dhuunta u qabtaan ama uu isqaawiyo oo iyo maryihii ka qoyaan marka dhibaato badan baa lagu qabay haweenkii umulayey hadday habeennimo noqoto wax lagu soo gudbiya ma jirin qofkii dhigbaxaya wax lagu soo gudbiya ma jirin ilmaha naqas ku dhigay wax lagu soo gudbiya ma jirin dhibaato badan oo badan oo badan ayaa meeshan ayaa ka jirtay
shafiic cabdulaahi ayaa sheegay in waddadan ay caqabad ku ahayd waxbarashada ardada xerada oo xilli roobaadyada awoodi waayi jiray inay iskuullada soo gaaraan
10 iskuul ka badan oo sekondari iyo baramelila ayaa ku taala dhinacan guduuday ardadii heer ay waxbarashadii ka caagaan ayay gaadhaan oo ay gooyaan hadda ardada waaberi dhigata oo kale inta kale iskuullada kale waxaa laga yaabaa baramariga guduuday way u badan yihiin ardada waaberi dhigata waxay u badan yihiin dacaad weyn markay lagta biyowdo arda badan ayaa waxbarashada ka cararta oo weliba gabdha u badan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkai la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimihaasi ugaanta ahaa
waan dhegaystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono. waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.